halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 12:29 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee somalivoa.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo khamiisa bisha february waa 20 sanadka 2014 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halka dhid kaga soo jeedinaya caashe ibraahin aadan caashacuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxaan u nimo shir caalami oo dowladda qatar ay runtii ay matagelisay oo ay qabanqaabiyeen jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa wasiiro ka tirsan dowladda qatar waxaa laga yimid yemen waxaa laga yimid morocco
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya ahna wasiirka diinta iyo awqaafta dr ridwaan xirsi maxamed wareysi ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad idaacaddanu ku maqli doontaanna waxaa ka mid isku dhacyo ciidamada dowladdii al-shabaab ku dhex maray agaaraha degmada huruwaa xalay
sidoo kale waxaan idaacadda idinku haynaa wareysi ku saabsan sababta ay al-shabaab u kordhiyeen weerarada ay muqdisho ka geysanayaan
ciyaaro iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
madaxweynaha waddanka ukraine iyo hogaamiyaasha mucaaradka mudaharaadyada wada ee gelgelaya caasimadda ayaa gelinkii dambe arbacada isku raacay xabad joojin kadib dagaalkii ugu baanaa ee dhaca ku dhowaad muddo 3 bilood ah halkaas oo kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 26 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 400 kale hadal qoraala oo la geliyey websiteka madaxweyne Victor Yanukovych ayaa lagu sheegay xabad joojinta taas oo sheegaysa in looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dhiigga qubanaya laguna xasiliyo xaaladda iyadoo la eegayo danaha bulshada wax tafaasiil oo intaa dheer se maana bixinin wakaaladda wararka ee ukraine interfax ayaa hase ahaatee laga soo xigtay hogaamiyaha mucaaradka oo dhahaya in uusan hubin in ay jiri doonaan isku dayo kale oo ay dowladda ku maquuninayso mudaharaadyada baahsan ee ka socda bartamaha kiyiv
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa wadahadal la kulay magaalada Paris ee dalka Faransiiska halkaasi oo lagaga hadlaya hannaanka nabadda ee Bariga Dhexe. Kerry ayaa la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jordan Nasser Judah ee kadibna waxa uu la kulmay madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Abbas. Kulankii shalay oo 4 ahayd ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaalkii ugu dambeeyay ee horey loogu sii wadaya wadahadalladii Falastiiniinta Israa'il taasoo ay ka mid tahay in qariidad loo jeexo ama qaab loo yeelo waxa ay noqon kartaa ama sida ay u ekaan karaan wadahadallada labada dhinac. Afhayeen u hadasho wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo lagu magacaabo Jen Psaki ayaa sheegtay in wadahadalladu ay yihiin kuwa muhiim u ah Washington si loo soo yareeyo farqiga u dhexeeya labada dhinac waxay tilmaantay inay muhiim tahay in qaabka wadahadallada lagu heshiiyo. Idaacadda ciidamada Israa'il ayaa ka soo xigatay sargaal Mareykan oo aan magaciisa la sheegin in wadahadallada ku lug lahaa Kerry in la filayo inuu codsado in Israa'il ay fulisto in qayb ahaan ay joojiso dhismayaasha cusub ee la dejinay Yuhuudda Daanta Galbeed. Waxay sheegtay in qayb ka mid ah qariidada loo jeexay wadahadallada ay ka mid tahay in la isla ogolaado in wadahadallada loo soo durjiyo kadib bisha Abriil oo ah waqtiga kama dambeysta ah ilaa iyo dhammaadka sanadkan. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa xalay ka dhacay dagaal loo adeegsaday hub culus. Dagaalka ayaa la sheegay inuu ka bilowday kadib markii weerar lagu qaaday fariisin ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin deegaankaasi. Caashe Ibraahin Aadan Caashcuud ayaa markii ay xabad qabowday kadib qadka telefoonka kula xiriirtay mid ka mid ah odayaasha deegaanka oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego wuxuuna ugu horeyn uga waramay sida ay wax u dhaceen.
suuqa xoolaha aawa 4:20 markii ay soo dagaal ka dhacay. Dagaalkaasi dagaal culus uu ahaa oo wax yacni amxaarad ka bacdi aanan arag dagaal ankaas. Ka bacdi hadda wixii ay isugu kareenaysiyeen waxaa guryo uu ku dhacay oo qoysas uu ku dhacay mafcawaan maqalay hadda annaga laakiin waa nadoonnahay gurigana kama aanan.
Dagaalka iyo u dhexeeya baa la yiri adigu intaad maqashay.
Dagaalku wuxuu u dhexeeyaa derisan oo ay guri nooma dhexeeyo Ugandaiska iyo qolyahan kolba kale oo qolada kale kolba qurmaaya laakiin barta waxaa deganaa Ugandaiska.
Marka meesha Ugandaiska degan yahay uu dagaalka ka bilowday miya?
Ah, xerada Uganda isku dhigan yihiin warshada baraafuunka meel la yiraahdo Kabilooga Source Spoonska Source ay jiraan.
Marka dagaalka muxuu kuula muuqda adiga markaad qiyaastay oo ilaan dagaalo badan ood u soo joogto magaalada ka dhacay? ان عيدمد على الشباب ان لغا ساري وا هوري سيده ugu suura gashay in ay dagaal intaas la eego culayskaas ad ku sheegayso ay ku soo qaadaan ciidamo meel fadhiya
walaalay meeshan maalintiina waxa haysta dawladda gobolku markuu dhaqana waxa haysta shabaab
maxaa taa ku leedahay
maalintii dawladda tuulada laaniga gaalada iyo kuwa Soomaalida laaniga siriye joogan
haye
qorraxdu markay dhacdana gudada kalaana isku xafaalaan imanka kalaana qorraxdu markay dhacday soo baxaan masaajidada ku tukanaan dadkii waaye sheegaan uyu cadiyaan awood imankaas aad ka haysto
marka dagaalkan maxaa caawa ku soo beegay baad isleedihin haddii dadka deegaanka aad tihiin maxaa caawa dagaalkan uu dushiina uga dhacay maxay idila tahay
imanku waayahan waaba caraayeeyo waxaa waaye kuwaana dhibka badan lahaa maalintii intay yimaadiinay dadka mushkilka iska ka qabaayaan waxa allaale wixii socday arkaan xabsiga isaga tuuraan waxay dhahaan qoftii araggeeda la rabo waa 50,000 qoftii la bayahana lacag badan dhibaato tira badan ay dadka ku hayaan kuwan dowladda sheeganaya
haye
dee kuwaana dagaalka waaba iska wadaano hadda waa tanhaara waddankii soo gashay dhibaatooyin badan oo ayagii lagu haya oo salka kacanayo ayagiina dagaalka isku wadayaan aniga laaniga tirmaanka ahay brigna
wax khasaare ah oo dagaalkan uu geystay oo aad maqashay ma jiraa
nacam shanaad ah oo laamiga dhinacay qolada shabaabku ay kasoo galeen ah oo ku dhacay aan ogahay oo qoys dhanta qolka qoyskaas inta la sheegay nin iyo hooyo iyo ciyaal waxba uu gaargaarin
haya dagaalka marka uu joogsaday kabacdi dadku ma bilaabay isu socod ay ku ogaanayaan bal waxa qofba qofka kale dariskiisa ah gaaray
taleefan maahane wax maxamesha lama la yaqaan ba oo sideedaba qoraxdaasa baydhacda hal saacad kabacdi waxtadu uma dhaqdhaqaaqaan
haya dagaalku waxaad sheegtay in 4 saac iyo bar xilliga muqdisho uu bilowday muddo yar kadibna uu joogsaday maxaa joojiyey ma qolaa la riixay maxay kula tahay
sideebaadi iska yahay waxa waaye qoladaas dagaalkeedu waa ku dhufoo ka dhaqaaq hal saac uuna dagaalkaana socday hal saac iyo weligu uu socday
haye
hata sidana waayo cadeynkii la arkay weeran maule caawa keliyahay waxawood ili arko waa weeraran xalay waxay weerareen meesha la yiraahdo caymiska ama habeen maule iska daayaan habeen kasta waa weerara
marka waaba wax joogto ka aad leedahay zoonaha suuqa xoolaha
suuqa xoola mala xamar odhan joogto ka tahay xamar magaalada tartankeeda xamar weynaa magaasha lagu garaacaa
taas laakiin ilaa iyo hadda cid xabadahaas ridaysa dadku inta badan ma sheegin laakiin middan ciidamada AMISOM iyo shabaabka u dhexeeyaan ka hadlaynaa
adiga alaa in kula xal shabaab magaalada meel kasta qof ugu nool yahay waa la nool yahay
hadda marka dagaalkii wuu qaboobay bal waxaad ka warantaa adiga maadaama dagaalkaas uu dushaada ka dhacay maxaa kuu qorshaysan
aniga waxaa i qorshaysan ilaahay yaartu abdii waagu i bariya waa ka qaxayaa waa kuyiraya magaaladan horey u kaleeya
dhinaca kale waxaa la sheegay in waraaqo lagu daadiyey agagaarka suuqa xoolaha ma jirtaa iyadana maxaa ku qornaa waraaqahaasi
waxaa ku qornaa wixii wax ka gata nimanka dowladda sheeganaya wixii wax ka gata sidaan uqoonsayna madaxan jare khaasatan naagaha shaaha karsa kuwa jaadka kada kuwa sigaarka ka gaba wixii wax ka gata nimankaas ida
kaas wuxuu ahaa mid ka mid a odayaasha deegaanka agagaarka soos oo xalay dagaal uu ka dhacay oo u waramayay wariyaheena caashe ibraahim aadan caashe cuud oo washington joogta
haddaba maxaa soo kordhiyey weerarada iyo qaraaxyada ay al-shabaab ka geysanayaan magaalada muqdisho oo maalmahan u muuqata mid ammaankeeda sii xumaanayo falastiin axmed imaan oo istuudiyaha la fadhisa ayaa su-aashaasi waxay weydiisay maxamed faarax cali al ansaari oo ah agaasimaha dhaqan celinta wacyigelinta iyo soo xareynta maleeshiyaadka kasoo goosta al-shabaab islamarkaana aqoon badan u leh howlgallada al-shabaab oo ku sugan magaalada muqdisho
inay magaalada muqdisho waqtiyada qaar ay ka sameeyaan falal yacni dadku ay isdhahaan nimankiyaa jooga nimankani waa kuwii degmooyin iyo gobollo badan ay gacantooda ka baxday oo dowladda ay kala wareegtay. Kaymihii iyo duurarkii guluf colaadeeda ku wajahan oo la rabay in dalka la xoreeyo 2014 sanadkan uu noqdo sanadkii Soomaaliya oo dhan iyaga gobol ilaa degmo laga nadiifin lahaa oo meel kasta kaymaha looga dabageli lahaa dalka iyo dadkana dowladnimada meel walba loo gaarsiin lahaa ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo ayuu cilaamiyey. Ciidamada AMISOM oo dowladda gacantiina waxaa kusoo biyay ciidamada Itoobiya. Marka kaymihii maadaama shirweyn uu ka fuulay ayay waxay kusoo urureen magaalooyinkii gaar ahaan magaalada Muqdisho dowladda dhexe xarunteedii. Marka qof asagii isagoon la soo gaarin raba inuu asagu isdilo oo naftiisii halaago wax kaloo lagu handadaahay ma jiraa. Qof waa ku dilaya wax ka way ugu handada male qof asagii adoon soo gaarin isdilahayana runtii waa masiibo inteeda la-eg. Marka
ma waxaan leedahay gobolladii kale oo laga qabsaday kasoo baxayaan magaalada Muqdisho soo galayaan shabaabku?
Ha, magaalada Muqdisho keliya maahan, walow ay magaalada Muqdisho ay isleeyihiin dadka badan oo waa ku dhex dhuuman kartaan oo degmooyin ballaaran ay leedahay. Haddana magaalooyinkay iyo meelaha dadku u badan yahay ayay aad iyo aad ugu hawlan yihiin sidai ugu dhex dhuuman lahaa u dhex geli lahaayeen.
In dhowaalaba waa ay socotay in la leeyahay weerar lagu qaadi doonaa kooxda Al-Shabaab, laakiin welina weeraradoodu way sii xoogaysanayaan. Xalay ugu dambeysay deegaanka Helwaa ayay weerar ku qaadeen oo ay dhibaato ka geysteen. Marka ma waxaan leedahay waa dad cararaya waxa dhibaatada geysanaya?
Runtii haddii qof magaalada Muqdisho waa ogtahay way ballaaran tahay, dadka ummadda Soomaaliyeedna waa ogtahay oo magaalo caasimadii waaye. Dadku aada iyo aada yacni magaaladu dadkeedu aada iyo aada u badan yahay, marka xaafaduna way ballaaran yihiin, magaalada aada ay u fudurunti. Marka qof keligiisa intuu shacabka iskala midiga ama dad qaraabadiisa soo galo oo guriga ka seexda ama guri kiraysta homyar inta oo macmala inta samaysta gurigiisa iridiisa ka tuwo qararay oo markaas ciidamada amniga isagoo orday ama ay qabteen ama isagoo tuuri rabo ama isagoo tuuri ay qabtaan ama xataa aan dan ka lahayn in la geliyo in la qabtay asaga muhiimadiisu ay tahay bamkaas macmalka qarxiy oo tuur. Haddii waa ogtahay yacni adduunno naga horeeyo boqol sano iyo laba boqol sano iyo saddex boqol oo sano dowlad ahaa oo aan burburin oo xoogle ayay wax ka sameeyaan oo weerare ka sameeyaan, laakiin hadda waxay sameynayaan waa waxas macmalka meeshay ka turaan ama meeshay ka qaxiyaan laga holgala cidi turtana gacantaa lagu soo dhiga inta badan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal. Marka wax taas usii weyn maahan, waa wax oo toddobaadkii hadda lasoo dhaafay nin kamid toddobaad kasoo horeeyay nin kamid soo noqday, haddana waxaan rajeynaynaa inaysan soo laaban. Marka runtii wax weyn oo laisdhihi karo magaalada Muqdisho joogaan ama wax ka samayn karaan ama ama awood ku leeyihiin midna maaha. Waa wax haddii qof waa sidaan kuu sheegayo qof asigaadoon soo gaarin qof isbilahayahay runtii wax qiimaha iyo wax lagu qiimeeyay iyo wax maanta la yiraa awoodu leeyahay midna maaha. Waa dad
waxaa la leeyahay gobollada dhexe qeybo ka mid ah, gaar ahaan xarumaha Al-Shabaabka inta badan waxaa la sheegaa in ay yihiin magaalada Ceelbuur ee gobolka Galguduud iyo Baraawe oo la sheegay in ay aada ugu badan yihiin amaba ay xarun u tahay ururka Al-Shabaab. Labadii meelna hadda waxaa la leeyahay waxaa ku wajahan ciidamo Itoobiyaan ah oo ku sii jeeda. Xaggee la filayaa inay Al-Shabaab ay u wareegi doonaan haddii mar labadoodii goobood ee xarunta uu ahaa lagu wajahan yahay?
Runtii haddii ayagu talaba ma hayaan oo ayaamaha dambaba waxay ku howlanaayeen kadib gobollo badan iyo markii caasimada gacantooda laga saaray inteeda badan ay joogeen gobolladii iyo degmooyin badan gacantooda ka baxday, dowladdu ay isballaarisay, waxay ku howlanaayeen sideebaad naftiina u maareysaan. Ayagu kumaysan howlanayn, awoodna ma hayaan hadda, mayna ku howlanayn inay jiritaankooda difaacdaan iyo mabda-ooda iyo inay maamulo iyo gobollo iyo degmooyin gacankuhayntooda inay xagsadaan kumay howlanayn. Marka waa ogtahay oo si isagoo istagi jireen iyo waa isbanaysteen naftooda iyaga laftooda islaayo naftoodaneysa waa ogtahay oo mas-uul al-Ameerika iyo Iraan Afghaan iyo rag badan inay ayagu iska dileen. Runtii wax dee hadda ayagu mabda oo u degsan oo iyo qorsho iyo baleen u degsan oo ay isleeyihiin haddii aada halkaas weydaan ama haddaad Baraawe weydaan halkaas aada ama haddaad weydaan Ceelbuur halkaasaad kala ku badbaadi kartaan oo halkaas aada, wax qorshoo ay u degsan ma jiro. Runtii waxaa kaliya u degsan inay
si naftooda u maareyn lahaayeen meeshay isleeyihiin waa ku baxsan kartaan ama waa ku uman kartaan ayay isleeyihiin umaata. Marka wadamada marka aan xuduudaha la leenahay oo soomaaliya deriska la ah sida ethoobiya, kenya, jabuuti iyo yaban, runtii xuduudaha ay laleeyihiin soomaaliya iyo xadadka dheero ay la wadaagaan cidi joogta iyo dowladahaas aaday u feejigan yihiin. Yacni markii soomaaliya howlgalku ka bilaabo iyo dowladda isdiyaarisay aada bay uga feejigan yihiin.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Faarax Cali Al Ansaari oo ah agaasimaha dhaqan celinta, wacyigelinta iyo soo xareynta maleeshiyaadka ka soo goosta Al-Shabaab, islamarkaana aqoon badan u leh howlgallada Al-Shabaab oo isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Imaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa VOA Washington waxaana aad maqlaysaan idaacaddeennii aroornimo. Dalka Qatar ayaa la filayaa in maanta lagu soo gabagabeeyey shirkii ugu horeeyey ee dalalka carabta ee ku jira iskaashiga loo yaqaano horumarinta koonfurta South Development ee sanadka 2014. Shirkani waxa uu furmay 18-kii bishan. Maanta ayaa la filayaa in kulan gaar ah oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo uu dhaco, kaasoo ay soo qabanqaabiyeen Soomaaliya, qaramada midoobay iyo ururka wadamada Islaamka ee OIC. Haddaba Daud Aweys ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareystay wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta ahna ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha Ridwaan Xirsi Maxamed oo shirkaasi Soomaaliya uga qeyb galaya.
waxaanu u nimay shir caalamiya oo dowladda Qatar ay runtii ay matagelisay oo ay qabanqaabiyeen jamacadda qurumaha ka dhexaysa. Marka shirkaas waxaa looga hadlay dowladahan ku bahoobay dowladaha la yidhaahdo koonfur baa jirta. Dabcan caalamku waxaa hadda loogu qaybsamaa koonfur iyo waqooyi. Marka dowladaha waqooyiga inta badan waa dowladaha hore u maray baa lagu tilmaamaa magaca qaata. Dowladaha la yidhaahdo developed countrieska ama dowladaha soo koreyana waxaa la yidhaahdaa dowladaha koonfurta. Inkastoo dee dowlada aada u waaweyn ay ku jiraan oo ay hogaaminayso China oo kala kamid ah, Korea kamid ah, dalalkan kale carabta intooda badan ama carabta oo dhan idhaahda ayaa kamid a. Marka shirkan wuxuu isagu gaar u ahaa dowladaha la yidhaahdo South South Corporation oo gaar ahaan dowladaha carabta ayaa xafiiska u gaarka abaa qabtay. Marka shirka waxaa isugu yimi dalal badan baa kasoo qeyb galay, wasiiro ka tirsan dowladda Qatar, waxaa laga yimi Yemen, waxaa laga yimi Morocco, waxaa laga yimi dalal badan baa laga yimi.
marka mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen, maxaa ka mid a qodobada amaba arrimaha ugu waaweyn ee shirkaasi looga hadlayay?
ajendaha shirku runtii wuxuu ahaa guud ahaan sidii ay isaga kaashan lahaayeen dowladahaasi dhinaca horumarka oo ay ku jirto teknolojiyadda casriga, oo ay ku jirto dhinaca dayaca mushtarka, oo ay ku jirto dhinaca muxuu ahaa waxa la yidhahdo building capacity, ama ha ahaato waxbarasho ama caafimaad ha noqoto, dalalkaasi iskaashi caalamiya inay yeeshaan baa runtii ayaa hadafka uu ahaa shirka loo qabtay.
waxyaabaha marka diiradda la saarayo dhinaca horumarka marka laga hadlayo waxaa ka mid ah horumarinta ganacsiga, horumarinta adeegyada bulshada loo fidiyo, adeegyada sida aadka xoogga loogu saaray shirkaasi, maxaad inooga sheegi kartaa?
waxaa si gaar runtii aada iyo aada looga hadlay habka casriga ah oo ganacsiga laysu dhaafsado oo qolo la yidhahdo SEC gate oo kale. waxay aada uga hadleen inay adduunyadu ay hadda ay u socoto in taqniyadan cusub la adeegsado, ama internet ha noqoto, ama waxa aada iyadana looga hadlay waxa la renewable energy oo inagu xuna tamarta cusub ee casriga ah, solar systemka kamid a, waxaa kamid a windiga kamid a. marka energy-ga guud ahaan waa laga hadlay, oilka ayaa laga hadlay, petrolka laga hadlay, waxaa laga hadlay guud ahaan dalalkaasi inay noqdaan dalal runtii waxdaashigoodu uu aada isugu xidhan yahay. marka kuwaasaa aada iyo aada diyadda loo saaray. waxaa kaloo laga hadlay dowladaha soo koreya, kuwa hore u marsanaya iyaguna kamid a uun gobolkaasi hadda la sheegayay inay iskaashadaan oo isgacan qabtaan ayaa iyadana aada looga hadlay.
soomaaliya waa dal haddan kasoo kabanaya dagaalo sokeeye muddo dheer socday, isla markaana u baahan dibudhis iyo kaalmo dhan walba in la siiyo. maxaa si gaara u quseeya oo soomaaliya looga hadlay shirkaasi?
horta casuumadda annaga nagu socotay oo dee maftuuxa ahayd deputy prime minister ayaa wuxuu ahaa waxaa jira seshan gaara ama kulan gaara oo arrinta soomaalida u gooniya
marka kulankaas dii ilaahay digo hadii Alla idmo garin ka dambe afarta galabnimo dhici doona waxaana aad looga hadlayaa mashruuc ay soo diyaariyeen dawladaha ku boqday ururka Islaamka oo ay siida la yiraahdo iyo hay'adaha UN-ta oo laba qaybood oo UNDP iyo qoladan la yiraahdo South South Cooperation marka waa mashruuc ay ku baxayso ilaa $20 million waxaanu ku saabsan yahay mashruucaasi nacyada horumarka dalka sida waxbarashada oo kala kamid ah waxa kamid ah caafimaadka waxa kamid ah dadka barakacyaasha in noloshooda kor loo soo qaado kuwaas diirada la saaraya marka shirkaas ayaan runtii ayaa isaguna kamid ah fashanada gaarka oo ah dawladda gabadhna ay aad iyo aad u daneeyayso waxa rajaynayaa in natiijo fiican aanu runtii kala iman doono waxa kale oo jirtay oo nalagu sharfay oo lagu marti qaaday in kulankii furitaanka aanu kelmad aanu ku yeelano marka kelmadaan waxaan diirada ku saarnaano ka hadalay dhibaatooyinka dalka ka taagan dhinaca amaanka ha noqoto dhinaca dhaqaalaha ha noqoto waxaan kaloo ka hadalay dawladda cusub hadda barnaamijka iyaga oo aan iyadana sheegnay inaan dejinay istaraatiijiyad runtii aan dalka kaga qabanayno arrimahaasan aad aan ugu soo qaadnay kulankii furitaanka ee shirka
dabcan wufuudda halkaasi ka soo qayb gashay qaarkood waa la kulanteen ma jiraan kuwo aad si gaar ah arrimaha Soomaaliya isla jexjexdeen oo iyaguna doonaya inay Soomaaliya wax ka qabtaan
wufuud badan baan isaragnay wufuuddaan isaragnay waxa ka mid ah hay'adahan United Nations-ka dadka madaxda ka ah waxaan la kulannay kuwa la yiraahdo G77 oo ninka UN-ta oo fadhiya Bolivia oo kale wuxuu noo sheegay isaga laftiisa inuu casuumad u sido oo bisha June oo Herstedt-ka lagu casuumay madaxweynahan oo lagu casuumo aanu geyn doono casuumaddaas waxaan la kulannay OIC madaxdeeda waxaan la kulannay Islamic Development Bank-ka nimanka madaxda ka iyaguna ka soo qayb galay waxaan la ballansanahay wasiirka awqaafta arrimaha diinta ee dalkan qadar ayaan isagana bari la kulmeynaa waxa runtii aanu dalbanay wasiirka arrimaha dibadda oo hadda dalka ka maqan laakiin xubno sarsare oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid aanu la kulannay waxaan iyagana aragnay dawladda gabar qolada u qaabilsan kaalmada dibadda
kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha diinta iyo awqaafta Dr. Ridwaan Xirsi Maxamed oo isagoo ku sugan magaalada Dooxa qadka telefoonka ugu waramaya Daud Aways
waxaan xusnaa yaan dhigaystayaal markale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waana aroornimo khamiisa 20ka bisha February sanadka 2014 haatan dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Falastiin Axmed Imaan ayaa ciyaarihii ugu dambeeyay waxay ka wareysatay Maxamuud Mascade oo ah wariye ku sugan magaalada Minneapolis horeyna uga tirsanaan jiray wariyaha VOA
en mascade waxa socda horyaalkii wadamada Yurub bal ciyaarihii ugu dambeeyay shalay la ciyaaray iyo kooxuhu sida ay u kala adkaadeen
Falastiin aad baad u mahadsan tahay dabcan horyaalku hadda waxa uu marayaa meeshii ugu xiisaha badnayd oo wareega 16 kooxood ay isu soo baxeen ayaa la ciyaarayay laba kulan oo aad u xiisa badan ayaa habeenkii xalay ha dhacay hadii aan ku hormaro kulanka Arsenal iyo kooxda Bayern Munich oo lagu balansanaa garoonka Emirates Stadium ee kooxda Arsenal ee kooxda Bayern Munich waxay ka soo jeedaa wadanka Jarmalka wuxuu ahaa kulan saxaafadu ay ka sii hadlaysay muddo siyaabo fara badan loo dhigay hase ahaatee qaybtii hore ciyaarta ayaa Falastiin ay labada kooxood fursado ay gabolal ku dhalin karaan ay heleen nasiib darrase waxa ay kooxda Arsenal daqiiqadii 9aad heshay rigoorahaasina waxaa ka qasaariyay ciyaaryahanka Jarmalka asal ahaan ka soo jeeda ee la yiraahdo Mesut Özil oo Arsenal ay sanadkan xilli ciyaareedkan ay ka soo bixisay lacag gaaraysa 40 million oo ganiga Ingiriiska sidoo kale kooxda Bayern Munich ayaa iyaduna heshay rigoorahaasi oo uu galay goolhayaha kooxda Arsenal isla markaasina ay keentay in calaamada gaduudan loo taago goolhaye Szczesny ciyaartana la saaro taasina ay ka dhigtay Arsenal inay ciyaarta ku dhameysato 10 ciyaartoy meeshii ka ahaan lahayd 11 ciyaartoy rigooradaasi loo dhigay kooxda Bayern Munich kama aanay faa'iideysan oo ciyaariyahanka David Alba oo isagu kaga ciyaara daafaca ayaa rigooradaasi isna qasaariyay labada kooxood eber iyo eber ayay ku kala nasteen qaybtii hore ciyaarta laakiin qaybtii dambe Falastiin ay markii la isku soo laabtay ciyaariyahanada Toni Kroos iyo Thomas Muller ayaa laba gool oo aad u qurux badan u kala dhaliyeen kooxda Bayern Munich Arsenalna qaybtii dambe ciyaarta waxaa laga dhalin karayay in ka badan laba gool laakiin nasiib wanaag labada gool oo kaliya ayaa lagaga badiyay taageerayaasha Arsenal. Dabcan waxaan filayaa qalbi jab waxa ugu filneyd golay roosaha laga siiyay iyo labada gool oo laga dhaliyay marka ciyaartaasi sida ay guusha ku raacday kooxda Bayern Munich. Lugta dambe waxa lagu wada ciyaari doonaa waddanka Jarmalka kooxda Bayern Munich garoonkeeda.
Mascad oo magaalada Milano ee dalka Talyaaniga laba kooxood oo waaweyn ayaa ku balansan ciyaar kamid horyaalka ee wadamada Europe. Bal iyana maxay ku soo dhamaatay?
Falastiin waxa sidaas aad u sheegtay garoonka San Siro Stadium ee kooxda AC Milan waxa marti ku ahayd kooxda waddanka Spain ka soo jeeday magaalada Madrid ee la yiraahdo Atletico Madrid. Kulankaasi kulanaasna aad u xiiso badan buu ahaa oo dabcan kooxda AC Milan oo marti loo yahay waa dareemi kartaa in guul laga filayo, laakiin arintu sida ma noqonin oo AC Milan gurigeeda ayaa loogu awood sheegtay oo hal iyo eber ayaa lagaga adkaaday. Waxaana kooxda Atletico Madrid goolka u dhaliyay ciyaaryahanka asal ahaan ka soo jeeda waddanka Brazil, hase ahaatee qaatay dhalashada waddanka Spain, lagana yaabo sanadkan inuu koobka adduunka u ciyaaro waddankaasi Spain ee la yiraahdo Diego Costa, waana ninka isagu sanadkan mudaba koox fara badan oo waddanka Europe ka tirsanay inay doonayaan oo ka mid ah ciyaaryahanada weerarka ka ciyaara kuwooda ugu qatarsan. Ciyaartaasina waxay ku soo gabagabowday hal iyo eber way ku adkaatay kooxda Atletico Madrid. Lugta labaadna waxaa lagu wada ciyaari doonaa magaalada Madrid ee waddanka Spain, oo dabcan AC Milan rajadeedu waxaad moodaa soo bixitaanka wareega 8 inay soo gudubto inaanay wanaagsanayn. Marka Falastiin ay AC Milan dabcan waxay ahaan jirtay koox weyn oo ibo horyaalka qaarada Yurub magac weyn ku leh oo lagu xushmeeyo koobo fara badan qaaday, laakiin indhowidba waxaad moodaa in ay kooxdu hoos u sii dhacaysay tan iyo markii ninkii kooxda lahaan jiray waliba ra'iisul wasaare waddanka Talyaaniga Berlusconi ay dhibaatooyinka faraha badan ku furmay. Marka kooxdiisina sidaas la mid ah iyaduna waxaad moodaa in guuldarradu ay maalmahan guri ka dhigatay.
Waa xagaag Falastiin, bal intaanan heesta dabacsan soo qabanna.
Casho wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa ay qortay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay aan aad looga filaynin in ay dib u soo celiyaan cunaqabateyntii hubka ee Soomaaliya ee hore loo saaray, sida uu u sheegay diblomaasi ay codkiisa aanay soo xigan iyo magaciisa midna oo ay sheegeen inuu sheegay inay suuragaltay in weli dowladda loo sii ogolaado in ay hubkii yaryaraa iibsan karto, inkastoo dhinaca kalena ay jirtay warbixin hordhaca oo ay hay-adda Monitoring Group ay kaga hadashay arrimaha hubka iyo in dowladda hubkeeda qaar ka mida loo dusiyay dhanka Al-Shabaab.
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Haatanna heesa dabacsan ee dhegihiina ku soo tifqaysa aan qadar kale idinka maqashiino.
معاني فنانه قدر الظاهر عيغنا وحو غبغبو اها اذا عديني ارور نمو وعاش ابراهيم اذن يعني قوا فلسطين احمد ايمان يا دمانه صاحبه الفي او اي او اذن الله صبح وناكسن.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.